Assalomu alaykum qadirdon birodar. Muqaddas kalomni to'liq o'rganishni va yaxshi tushunishni istagan odam unda yozilgan odatlarni va qadimgi Xudovand xalqining yashash tarzi qanday bo'lganini bilishni istashi tabiiy. Avvalgi suhbatlarimizni tinglagan bo'lsangiz, motamda yig'lash, kul va julga urranish, o'pib ko'rishish kabi odatlar haqida bo'lishgan edik. Keyingi qiziq odatlardan biri moylash odati. Muqaddas kalomda bir Shimon degan farziy Masihni uyiga taklif qiladi, ammo boshini moylamaydi. Iso Masih bu haqida aytganida tushunmaganmiz, to'g'rimi? Bu ularning odatidir-da deb qo'ya qolganmiz. Chindan ham, uyga kelgan mehmonni xushbo'y moy bilan moylash ularning odatlaridan biri bo'lgan. Buni qilmagan mezbon mehmonga nisbatan qo'pol va o'ta hurmatsiz munosabatda bo'lganini bildiradi. Esingizdami? Iso Masih Shimonning uyiga mehmonga borgan edi.
Shimon uni mehmonga taklif qilganiga qaramay, Iso Masihni oyog'ini yuvishga suv bermadi. O'pib ko'rishmadi va boshini moy bilan moylamadi. Bu Shimonning Masihga nisbatan hurmatsizlik va qo'pollik qilganini bildiradi. Biroq Masih undan xafa bo'lmagan. Uning uyiga borayotganida shunday bo'lishi mumkinligini bilardi. Turmush qurish odatlari. Bu yana bir odatlardan biri. Bu odatning g'alati tomonlari juda ko'p. Rut kitobini o'qimagan imonli topilmasa kerak. Birinchi marta bu hikoyani o'qiganimda Rutning qaynonasi Naymaning Rutga aytgan gaplaridan hayratlangan edim. Oradan ma'lum vaqt o'tgach, Rutga qaynanasi Naima shunday dedi. Qizim, birortasi bilan ro'zg'or qilsang, o'zingga yaxshi bo'larmidi? Men senga qayliq topib berishim mumkin. O'sha Boaz bizning qarindoshimiz. Sen uning cho'rilari bilan birga bo'lgan eding-ku. Bilasanmi, bugun kechqurun u xirmonda arpasini sovuradi. Endi sen yuvinib, taranib, chiroyli kiyimlaringni kiy. Keyin xirmonga bor.
Lekin Boaz yeb ichi bo'lmaguncha unga ko'rinma. U uxlashga yotganda yotgan joyini bilib olgindi. So'ng borib oyoq tomonini ochib o'sha yerda yot. Nima qilishni uning o'zi aytadi. Rut bilan Boazning davrida xizmatkorning xo'jayini oyog'i tagida ko'ndalang yotib, ustini o'rab qo'yishlari imkonini olish oddiy hol edi. O'sha paytda odamlar kunduzi ish qilgan kiyimlari bilan uxlashar edi. Shuning uchun bu yerda hech qanday nojo'ya ish yoki harakat bo'lmagan. Rut to Boaz uyg'ongunicha Xudoning vaqtini kutib yotdi. U uyg'onganida Rut Boazdan uni o'zining qanoti ostiga olishini so'radi. Bu ularning tilida taxminan mana bunday jaranglar edi. Meni ustimga ham ustki kiyimingizni yoping. Bu o'sha ayolning bu erkakka turmushga chiqish istagi borligini bildirardi. Rut beva, Boaz esa uning erining qarindoshi edi. Boaz Rut nimani nazarda tutayotganini bilardi. Ibroniylarning odatiga ko'ra, agar bir ayolning eri o'lsa, o'lgan erkakning eng yaqin qarindoshi bu bevaga o'ylanishi kerak edi.
Boaz esa aqlli odam sifatida Rutning rahmatli erini yaqin qarindoshlarining hammasini to'plab, Rutga uylanish istagi bor yo'qligini so'radi. Ular rad etishdi. Kalomda yozilishicha, Boaz Rutning olijanob ayol ekanligini tan olgan. Boaz chindan ham o'z odatlarini yaxshi tushunadigan, hurmat qiladigan va chin dildan Rutga yordam berishni istaydigan odam bo'lgan. U Rutdan ko'ra ancha yoshi kattaroq odam bo'lgan, chunki u Rutga shunday deydi: "Seni Xudo yorlaqasin, qizim. Oilangga sening bu safarga qilgan sadoqating oldingisidan ham a'lodir. Sen kambag'al yoki boyvacha yigitlarning ortidan chopmading." Rut kitobining keyingi boblarini ko'rsak, Boazning qanchalik aqli raso va hurmatli zot bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Xudo Shoh Davudning bobo buvisi bo'lishi uchun shu ikki ajoyib odamdan foydalandi. Azizlar, muqaddas kalomdagi shaxslar tarixi haqida bilishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.